Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэці месяц запар падае аб'ёмы экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім агучылі матэрыялы, з якіх вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна, 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. На саміце групы 20 ў французскім горадзе Каны сёння прынятае рашэнне выдзеліць міжнароднаму валютнаму фонду дадатковыя сродкі для ўрэгулявання пазыковага крызісу ў Еўропе. Пра гэта абвясціў кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй. Удзельнікі саміту, якія рэпрэзентуюць найбуйнейшыя і самыя дынамічныя эканомікі свету, дасягнулі дамоўленасці аб рэкапіталізацыі 29 буйных сусветных банкаў для таго, каб у далейшым пазбегнуць неабходнасці выдзяляць ім дзяржаўную фінансавую дапамогу. Выступаючы перад закрыццём форуму, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што ў гэты лік уваходзяць і нямецкія Deutsche Bank і Commerzbank. Улады Грэцыі канчаткова адмовіліся ад ідэі рэферэндуму па пытанні аб мэтазгоднасці знаходжання ў еўразоне. Міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас заявіў сёння аб гэтым у тэлефоннай размове з кіраўніцтвам еўразвязу. Ва ўмовах вострага фінансавага і палітычнага крызісу парламент Грэцыі сёння галасуе па вотуме недаверу ўраду Георгіяса Папандрэу, які спачатку выступаў за прыняцце ўмоваў міжнароднай фінансавай дапамогі, а затым раптам прапанаваў вынесці гэтае пытанне на рэферэндум. Лідары еўразвязу папярэдзілі Грэцыю, што ў выпадку адмовы ад фінансавай дапамогі міжнароднага валютнага фонду і Брусэля, афіны будуць вымушаныя выйсці з зоны еўра. Працягваем навіны. Ва ўкраіне найвышэйшая кваліфікацыйная камісія суддзяў правярае дзеянні суддзі, які пакараў экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку 7 гадамі зняволення на прадмет парушэнняў пры разглядзе яе справы. Паведамляецца, што на дзеянні Радыёна Кірэева паступілі дзве скаргі. Сакратар камісіі дадаў, што калі факты парушэнняў будуць даказаныя, суддзя будзе прыцягнуты да адказнасці. У чым канкрэтна заключаліся меркаваныя парушэнні і якое за іх прадугледжана на пакаранне не паведамляецца. Раней сёння Верховная Рада Украіны адклала разгляд у апошнім чытанні законапраекту аб дэкрыміналізацыі эканамічных злачынстваў. З крымінальнага кодэксу прапануецца выключыць артыкул, па якім была асуджаная Юлія Цімашэнка. Як паведаміў спікер Верховнай Рады Уладзімір Літвін, абмеркаванне было адкладзена на ініцыятыву апазіцыйных фракцый, якія асцерагаліся, што законапраект не набярэ дастаткова колькасці галасоў. Прыхільнікі апазіцыі зладзілі сёння ля будынку Верховнай Рады акцыю ў падтрымку зняволенай экс-прэм'еркі. Сырыйскія ўлады абвясцілі амністыю грамадзянам, якія незаконна валодаюць зброяй, калі яны здадуць яе на працягу наступнага тыдня. У паведамленні дзяржаўнай тэлевізіі гэтай краіны, аднак, гаворыцца, што амністыя не распаўсюджваецца на тых, хто ўжываў гэтую зброю для забойстваў. Амністыя абвешчана на фоне росту гвалту ў краіне. Сёння ўрадавыя танкі адкрылі агонь па дэманстрантах у прымесці гораду Хомс, забіўшы трох цывільных асоб. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру